У нядзелю 25 лютага Францішак наведае рымскую парафію святога Хіласія першага папы, якая знаходзіцца на паўночна-ўсходняй перыферыі вечнага горада на Віа Ферма Корні ў раёне Понте Мамала. У праграме пастырскага візіту сустрэча з парафіяльнай моладдзю і дзецьмі, пажылымі і хворымі людзьмі, сем'ямі, валанцёрамі мясцовага аддзялення «Карітас». Пантыфік выслухае сведчанні двух маладых мігрантаў з Габона, аб якіх клапоціцца парафія, а затым паспавядае вернікаў. Кульмінацыя візіту стане Еўхарыстыя, якую ўзначаліць папа. У ёй прымуць удзел не толькі мясцовыя святары, але таксама пробашчы суседніх парафій і пажылыя прэзбітары, якія больш не прымаюць удзелу ў душпастырстве. Адно з літургічных чытанняў было даручана прачытаць неведушчаму парафіяніну. Парафія святога Хіласія першага папы была заснавана ў 1972 годзе. Душпастырствам у ёй займаюцца святары з касцёльнага таварыства «Місіона К'єза Мондо». Кожны тыдзень парафіяльная супольнасць аказвае дапамогу каля 250 бедным, якія маюць магчымасць атрымаць тут вопратку і прадукты харчавання. Парафія стане 16-й, якую папа Францішак наведае ў Рыме.